армысыздар, ардактуу азаттык радиосунун тыңдармандары. Кабарыбыздын кезекти чыгарылымын ән әлеминдеги Мухагали деп алып отурмуз. Микрофон алдында Нуртай Лаканзо. Бул тыңдап отургандарыбыз маркум Мадина Эйрадеевнин орундоондагы Элена Абдыхалкованын Эсиңе мен алгайсың деп аталатын әнинин үзүндү. Жазылар эстеликтери мен тууралы, бирөөлөр жан эдидер өр тулгалы, бирөөлөр тулпар эт дерди мүмкүн бүтүндөлмөй кеткен бир эр турманы деп жырлап кеткен акынын дүйнөгө келгенине 80 жыл. Көзү тирисинде багасын ала алмай зар кешип өткөн акынын алгачкы туулган күнү осудан 30 жыл мурун Мухагали дүйнөдөн өткөн соң 5 жылдан кийин аталыпты. Акын бир өлөңүн тойлонбаса тойлонбасын нетейин, той көрмөй ак сый көрмөй ак өтөйүн, каламымды берши маган бәйбіше болашакка ар жазып кетейин деп аяктамайтын бет. Энди мине акын жайлы том том эстеликтер жазылып жылма жыл жыр мушайралары өткөзүлүп келет. Онун ар бир өлөңүнө ән жазылып ән аркылуу эл арасынан кеңинен таралып келет. Мухагалидин ар бир өлөңү өзүнөн өзү әңге суранып турат. Онда нәзиктик те, кайсарлык да, муң да, сыр да бар дейт сазгер Турсунгазы Рахымов. Сулуу да сырлы әрі муңду жырлары мен өз окурмандарын тәнті еткен акын жайлы тебирене эстелик айтып шабыттана жыр окуйтундардын саны күн санап көбөйүп келет. Акынын көзү тирисинде эленбеген тууган күнү казыр жылына 2 мәрте атап өтүлөт дейт Мухагалидин бир кездери үзөңгүлөт досу болгон акын Ораз акын Аскар.
Мухагалидин тууган күнү бир жылда 2 рет өтүлөт. Биринчиси 39 акпанда, бул кужат боюнча, кужатта солай жазылып кеткен экен. Ал чечеси Нариманнын айтуу боюнча менин уулум Мухаметкали кар кетип жатканда Науз көчөсүн жасалган найзалып жатканыбызда туган эди дейди. Содан 13-чү наурузда Мухагалидин туган жери Карасазда Мухагалидин туган күнү тойлонот. Өлгөсүн келет.
Көзү тирисинде той көрмөй сый көрмөйө кеткен акынын атында бул күндө мектепте, көчөдө мурожайда бар. Акын өлөңдөрүнө жазылган әндердин санын бүгүндө накт айтуу мүмкүн эмес. Маселен, семейлик әнчи әрі сазгер Турсунгазы Рахымовтун Мухагали өлөңдөрүнө жазылган 30 әни бар. Ол жакында акынын Әйелдер ай кандайсың аттуу өлөңүнө ән жазганын айтты.
30 жылда 30 ән жаздым. Мен ол санды байланышты эмес кой, бирок өзүмө жаныма жагат, жаным жайлуу жаткандарга жазып жатырмын го. Мухагалидин өлөңдөрүнүн мээниси сонун, таарчылыкта да, кайгында, кубанычында берекеде бар. Бәрі ән ғой. Мен өзім негізде Мухагалидин өлеңдерін ән жазғанда мен аттың үстінде келе жатырмын ғой әр күнге.
Құрметті тыңдарман, сіздер ән әлеміндегі Мухагалиятты хабарымызды тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін хабарымызды жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Биз хабарыбызды онун ары жалгастырабыз. Казактын эжелги салсерлеринин үлгүсү менен ар бир туундун ат үстүндө жүрүп чыгаратын Турсунгазы Рахымов Мухагалидин сөзүнө жазылган өзүнүн алгачкы әни Сәби болгон келедини 1979 жылы 13 сәуір күнү чыгарган экен.
Куста болгум келмейди, канатым бар. Канатым бар күмүстөн жаратылган. Сәби болғым келеді, сәби болғым. Бұл өмірден қабарсыз жаңа туған. Сәби болғым келеді, сәби болғым. Бұл өмірден қабарсыз жаңа туған.
Тұрсынғазы Рахымовтың көпке танымал Айыгөз ару атты әні бар. Мұқағали Мақатай 1967 жылы Айыгөз Тарбағатай өңірлеріне келіп біраз демалып кеткен болатын. Ағам Еркеғазымен араластығы бар еді. Жаз айы шілденің ортасы болатын. Махаббат монологы және Айыгөзден екеуін осы кезеңде шығарды. Кейін мен екеуін біріктіре отырып ән жазып шықтым дейді ол. Ән әлеміндегі мұқағалияттыға бар, хабарымызды бірер секундтан кейін қайта жалғастыратын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120 жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиіліктерінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Алматыда ай сайын шығатын мұқағалиятты журналы бар. Аталған журналдың әр санында сазгер Бейбіт Дәлденбай ақынның сөзіне жазылған әндер талдап талқылап беріп отырады. Бұл күнде әнге икемі барларын барлығы мұқағалиға бір соқпай кетпейтін болды деген Бейбіт Дәлденбай, бірақ та оның бәрі бірдей керемет ән емес екендігін де жасырмады.
Жазам дегеннің әрі сол мұқағали өлеңдерін алады. Жазатын болып кетті көп. Әуде жазғанның бәрі жазғыш болды мұқағалиды біріншіден. Олар бір жағынан өлең сұрап тұрғаны, ән сұрап тұрғаны белгілі, соған байланысты жазып олай шығар оларға. Ал бірақ жазып дегенде бәрі жазып мұқағалидың өлеңін онша қылуға болмайды. Оның түбірін түсіріп, философия түсініп барып жазбаса, бәрі қалай болса солай жаза береді. Біреусі мысалы трагедия философия бар, соны трагедия әнді ойнақтатып би билеп жүретін әндер бар мысалы. Оншық сияқты болып кетті, бірақ сол мұқағали жасап алтыншы атты дейді ойлайма. Әргімнің ойы арқалай ғымыз.
Аттандырып тым тәтті сәттерімді, мен аяқтап келемін дәптерімді, сәттерімді айттым ба әттенімді, әйтеуір жуып алдым пәк күңілді. Жырым, сырым екеуі егіздерім, екеуін екі өлік емізбедім, жатсам тұрсам мұң шағып дәптеріме, жабырқаған жаныма емізбедім деп, бар мұңымен сырын, ақындық жырын аққағазға төккен ақын, өзінің жарық дүниедегі татар дәмінің таусылып келе жатқандығын сезгендей, сондықтан да болар, өмір ай деймін кейде мен, күндерде өтті, ойнайтын қыста жейде мен, кездерде кетті, біреулер маған ей деген, кездерде жетті, біреулер сіз деп сөйлеген, бәрінде қойшы, бәрде өтер тоқтаусыз, өмір ме өмір, өмбейде өспей жоқ барсыз, кезегін келіп, кеткенде келмес сапарға, қабарсыз өзсіз, қалмаса мекен жоқ даусыз деп кейін ұрпаққа, белгісіз болып қалудан қорықты, бір күнін емес мәңгілігін ойлады, мәңгілік сөз өлең қалдырды. Ақын тілімен айтқанда кезе келіп, кеткенде келмес сапарға, жоқ даусыз қалмады. 30 жылдан бері халқы оны құрметпен еске алып келеді, бұл күнде мұқағали аңыз, ел арасында қалықтаған ән дейді. Он көзін көрген замандастары. Азаттык радиосунун тыңдармандары, кабарыбыз осу менен аякталды. Кабарга Турсунгазы Рахымов, Азамат Надиров жана Мадина Эралиевинин орундоондагы Лена Абдыхалкованын Эсиңе мени алгайсың эндери авторлордун уруксаты менен пайдаланылды. Кабарды дайындаган Нуртай Лаханулу, аман сау болуңуздар.